สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Movie Party คืนขยี้หนังนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เราจะมากันเป็นประจำแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับวันพุธ3ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการภาพยนตร์นะครับทั้งเรื่องข่าวหรือคุณไปดูหนังเรื่องอะไรมานะครับสนุกไม่สนุกยังไงอยากจะแลกเปลี่ยนกันได้ในจังหวะที่เหมาะสมนะในคำว่าในจังหวะที่เหมาะสมก็คืออันไหนมันใหม่อยู่ก็อย่าเพิ่งไปสปอยนะฮะหลายๆคนก็ยังไม่ได้ดูเผื่อเข้ามาฟังได้ไอเดียและจะอยากดูขึ้นมาจะได้ไม่เสียอรรถรสจะได้ไม่เสียรสชาตินะครับเราอยู่ด้วยกัน60นาทีนะครับอย่างที่บอกตั้งแต่3ทุ่มจนถึง4ทุ่มตรงนะครับมีทั้งข่าวสารมีทั้งการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันแล้วก็มีควิสให้เล่นท้ายรายการด้วยนะครับใครคิดว่าตัวเองเป็นเซียนผมมักจะเน้นเสมอนะครับว่าเราเล่นเกมกันเราไม่ได้เน้นรางวัลเราเน้นชนะ ผมไม่ได้เป็นคนตั้งโจทย์นะครับผมให้คุณตูนเป็นคนตั้งโจทย์ครับผมจะแข่งกับทุกคน เหนื่อยเดี๋ยวก็หมดแรงตั้งแต่ต้นรายการหรอกนะมาใครอยากจะคุยเรื่องอะไรคุยกันได้นะครับส่วนวันนี้เนี่ยหัวข้อเนี่ยเห็นในหน้าปกละเป็นเรื่อง Civil War ใครดูมาแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะครับเพราะว่ามีหลายประเด็นที่แหมสุ่มเสี่ยงจะแลกเปลี่ยนกันนะมันหนักๆอยู่นะประเด็น Civil War นะครับเอาเป็นประเด็นเรื่องตรงปกไม่ตรงปกที่หลายคนรู้สึกก็ได้ครับหรือว่าเอาเป็นประเด็นเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับเนื้อหาในหนังก็ได้ชอบไม่ชอบยังไงว่ามาเลยแต่ตอนจบมันจบยังไงหรือว่ามันมีเซอร์ไพรส์ตรงไหนบ้างเนี่ยใครตายไม่ตายอะไรยังไงเนี่ยอย่าพึ่งนะครับมันเพิ่งเข้าสัปดาห์เดียวเผื่อคนเขายังไม่ได้ดูจะได้ไปดูนะครับเป็นหนึ่งในหนังที่ผมอยากจะเชิญชวนทุกคนไปดูจริงๆนะครับมีคนถามไถ่มาเรื่อง IMAX นะครับคุณดูทำไม IMAX ดูทำไมมันใหญ่ดีครับดูทำไม IMAX ผมไปดู Civil War IMAX แต่ว่าเขาถามเรื่องว่าพี่จีนบอกว่าดู IMAX แต่ไม่แน่ใจว่าดูสาขาที่เป็นระบบเสียง12 channel หรือเปล่าครับถ้าไม่อยากให้ไปโอกาสให้มีโอกาสไปลองเรื่องนี้อีกครั้งนึงใช้ลำโพงได้สุดยอดจริงๆเสียงสุดจัดเออผมไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะผมว่าก็สุดยอดแหละผมดูที่เวสเกตไม่รู้ใช่ป่ะไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่เวสเกตยังไม่ได้เป็นเลเซอร์นะครับใครมีโอกาสไปดูเลเซอร์ก็ดีนะเออไอ้เรื่องนี้มันดู IMAX สนุกดีผมไม่ได้ติดตรงที่ระบบเสียงคือหลายคนบอกว่าผมทำรีวิวแล้วไม่ค่อยพูดถึงระบบเสียงผมไม่เชี่ยวชาญนะผมเอาจริงๆผมฟังไม่ค่อยออกมันจะกี่ลำโพงมันจะวิ่งไปวิ่งมายังไงเนี่ยโหแม่งเจ๋งว่ะรู้แค่เนี้ยแต่มันเป็นแบบไหนในรายละเอียดไม่กล้าพูดฮะไม่รู้เรื่องเลยผมจะรู้เรื่องเป็นเรื่องเนื้อเรื่องเป็นพวกอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่ครับเรื่องเทคนิคผมน้อยมากครับกลัวพูดไปแล้วผิดหลายคนเชี่ยวชาญมากก็ลองไปดูนะฮะลองไปดูกันนะครับส่วนผมไปดู IMAX มาที่บอกว่าคุ้มค่าสำหรับผมเนี่ยผมชอบพวกภาพนิ่งที่มันปรากฏในจอครับถ้าใครดูหนัง IMAX ยุคแรกๆเนี่ยที่ผมจำชื่อเรื่องไม่ได้อะมันชื่อเรื่องอะไรนิวยอร์กสักอย่างอะนิวยอร์กป่ะคือนั่นเป็นเรื่องที่2ที่ผมไปดูเลยนะครับชื่อเรื่องอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่มันเป็นนิวยอร์กนะครับมันเป็นนิวยอร์กโบราณอ่ะแล้วมันก็เป็นภาพนิ่งเยอะครับแล้วก็สวยแต่ว่าเอาจริงๆตอนนั้นก็แอบผิดหวังนิดนึงนะคือไปดูแล้วอยากดูหนังแอคชั่นไปดูไอ้ลีโอโพนิวตันถ่ายรูปนิวยอร์กสวยไหมอ่ะสวยดีแต่ภาพนิ่งแต่กูพอมาคราวนี้เนี่ยภาพนิ่งที่น้องเจสซี่นางเอกถ่ายนางเอกนะมี2คนนางเอกเจสซี่กับลีถ่ายแล้วมันโชว์มาเป็นภาพนิ่งในจอโอ้โหเจ๋งๆนั่นเลยครับดูแล้วมันได้อารมณ์ดีนะครับเอามาคุยกันใครอยากจะคุยเรื่องอะไรนะครับดู IMAX เพราะมีของแถมแค่นั้นเลยไม่เคยเอามาเลยอ่ะเออผมถามคุณ The Stadium Hopper หน่อย Hopper หน่อยสิว่าพี่เขาไปเอาโปสเตอร์กันน่ะเขาไปเอาตรงไหนเหรอไม่เคยได้เลยผมเคยได้โปสเตอร์อยู่ครั้งเดียวโปสเตอร์ Oppenheimer IMAX เขาเอามาให้คือวันนั้นไปดูรอบที่ IMAX เขาเชิญไปลงทะเบียนแล้วก็พี่เอาโปสเตอร์อันเนี้ยเขาแจกด้วยให้ผมก็ขอบคุณครับแล้วผมก็รับมาแต่ไอแบบที่ซื้อตั๋วก่อนในสัปดาห์แรกโปสเตอร์ได้พี่เอาตรงไหนครับผมไม่รู้เรื่องเลยครับแล้วต้องทำยังไงอ่ะเอาตั๋วไปเหรอแล้วจะได้ไม่ได้ไม่ตรงไหนยังไม่รู้เลยครับบอกทีนะอยากได้กับเขาเหมือนกันอ่ะยังไม่ได้ดูเรื่อง Civil War เลยครับเห็นแต่มีมเต็มโซเชียลไปหมดเลยครับรายได้ Civil War ตอนนี้เท่าไหร่ครับที่อเมริกาขึ้นอันดับ1 นะครับบ้านเราไม่ค่อยดีฮะประมาณหนึ่งเสียงแตกใช ใช่ใช่ใช่ใช่มีทั้งคนสนุกและชอบมากนะครับไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งที่รู้สึกไม่สนุกเลยอ่ะผมได้ยินมีคนเดินออกกลางคันด้วยอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะ Civil War เป็นหนังที่ชอบมากอีกเรื่องเหมือน Children of Men เลยชอบ Kristen Dunst ในเรื่องนี้ฝีมือจัดจ้านสมทบบทอะไรเนี่ยใน Spider-Man หมดเลยอ๋อลบภาพบทปยอใน Spider-Man ไปหมดเลยแม้อันนั้นบทเขาเป็นแบบนั้นนางเอกเนาะนางเอกแมรี่เจนวัตสันก็ต้องอย่างนั้นแหละนะครับดูแล้วครับ Civil War ชอบมากเรื่องนี้ต่อให้ไม่มี IMAX แถวบ้านดูรวมปกติก็เด็ดจริงถ่ายรูปเยอะมากเรื่องนี้อ้าวนางเอกเป็นช่างภาพช่วยไม่ได้ผมดู IMAX แล้วติดใจอย่างชอบเลยสำหรับซีรีส์ Fallout ถ้าดูแล้วไม่ชอบบางทีพี่จีนลองเล่น Fallout 4ใน Play 5อาจจะชอบมากกว่าดูซีรีส์นะครับผมไม่ค่อยชอบเซตผมไม่ค่อยถนัดเนี่ยเรียกไม่ชอบเลยผมไม่ค่อยถนัดดูเซตติ้งแบบนี้ฮะแบบโลกอนาคตแบบอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆไม่ผมชอบเรียลลิสติกมากกว่า Scary Movie ได้รีบูทแล้วสู้เวอร์ชันเก่าได้หรือเปล่าผมสู้ไม่ยากนะครับเวอร์ชันเก่าก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับสมัยถึง Scary นะตื่นมาทันพอดีเลยสวัสดีครับพี่จิมพี่ตูนและทุกคนนะครับ Ghostbuster ภาคนี้ยังไม่ได้ดูเลยครับผมไม่ได้ดูตั้งแต่ภาคที่แล้วนะ Ghostbuster เนี่ยยังไม่ได้ตามเลยเดี๋ยวจะไปตามเก็บทีเดียวนะพี่ทหารแว่นแดงกลายเป็นมีมเต็มเฟซเลยครับจงใจครับจงใจได้ยินว่าแกโผล่มาแบบนั้นเลยนะแล้วแกก็ไปเก็บเนื้อเก็บตัวน่ากลัวน่ากลัวเกลียดคำว่ามันจะมันกี่โมงกับ Civil War พูดเหมือนดูหนังไม่เป็นอยากมันแนะนำไปดู13 Hours of Dark Rob Bengasi นู่น เออผมชอบคอมเมนต์น้องเรด้าแต่อย่างนี้ To be fair นะคุณเรด้า To be fair กับคนที่เขาบ่นเรื่องนี้เขาพยายามจะเขาแสดงความเห็นกันทำนองที่ว่าสื่อในการประชาสัมพันธ์มันทำให้เข้าใจผิดครับว่ามันจะเดือดว่ามันจะตื่นเต้นอ่ะซึ่งผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะเพราะว่าสื่อในการประชาสัมพันธ์ของหนังเรื่อง Civil War ที่ใช้ในบ้านเราอ่ะนอกจากชื่อไทยนะครับที่ใช้ว่าวิบัติสงครามอะไรก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วชื่อไทยอ่ะซึ่งผมไม่แดงอะไรกับชื่อไทยนะครับผมว่าไม่มีผลเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าสื่ออื่นอ่ะทั้งโฆษณาทั้งโปสเตอร์ภาพนิ่งที่ใช้ในการโปรโมทเบื้องหลังอะไรแบบเนี้ยมันแทบจะเป็นดิเรกชันเดียวกับที่อเมริกา 100% เลยนะครับก็ใช้ตัวอย่างเดียวกันนะครับอาจจะมีภาคไทยโผล่มาตัวหนึ่งมั้งเขาไม่ได้ทำอะไรพิเศษสำหรับหนังเรื่องนี้ในเมืองไทยนะครับเออถ้าเขาตัดตัวอย่างมาพลาดมาภาคใหม่นะมหาวิบัติอุบัติการสงครามกลางเมืองครั้งใหม่ในอเมริกาจะเป็นอย่างไรเมื่ออเมริกาแตกเป็นสองฝ่ายล่มสลายถล่มกันระเบิดระเบ้อยิงกันสาดกระจายอะไรเงี้ยเออถ้ามันโปรโมทอย่างนั้นเออค่อยมาด่ากันแต่ผมไม่เห็นนะผมไม่รู้สึกแล้วจากตัวอย่างที่ปล่อยออกมามันอาจจะเป็นเพราะว่าเรารู้จักอเล็กซ์การแลนด์นะเนาะเราก็เลยไม่มีความคิดเลยครับว่ามันจะตูมตามอ่ะโอ้ยอเล็กซ์การแลนด์ตูมตามก็บ้าแล้วครับไม่ใช่ทรงนั้นนะครับเขาไม่ใช่ไมเคิลเบย์น่ะดังนั้นผมก็เลยไม่รู้สึกว่ามันจะเข้าใจผิดได้ยังไงอาจจะเป็นเพราะว่าเราพอจะรู้จักมือผู้กำกับอยู่บ้างนะครับเราเลยไม่เข้าใจผิดเรื่องนี้แต่ว่าก็ to be fair กับคนที่เขาไม่ได้มีข้อมูลเหล่านี้ครับเขาไปดูเพียวๆเนี่ยเขาดูเห็นชื่อหนังสงครามกลางเมืองอ่ะเขาก็นึกว่ามันจะเป็นสงครามละมั้งเข้าใจว่านะซีวอร์เป็นหนังที่ชอบมากอีกเรื่องนึงอ่านแล้วนะขอบคุณสำหรับการตอบคำถามกับพี่จีน iMac Westgate ยังเป็น5 channel ครับถ้า12 channel จะได้ยินเสียงเครื่องบินแล้วก็หอผ่านหัวจะลำโพงเพดาน overhead เลยครับอ๋อ12 channel ไอ้พวกลงเลเซอร์ทั้งหลายใช่ไหมที่เขามีลำโพงติดบนเพดานใช่ไหมโอเคขอบคุณมากครับแล้วเมื่อไหร่เมเจอร์จะเปลี่ยนไอ้ที่ Westgate ให้มันเป็นไอ้เลเซอร์สักทีละครับไปแกะที่นั่นมาก่อนได้ไหมไปแกะที่วงามวงวานมาก่อนได้ไหมคนไม่ได้เยอะมากที่นั่นน่ะไอ้ Westgate คนเยอะนะไปทำไมไม่ทำก่อนวะไม่เข้าใจทำไมไปทำไอ้ตรงไอ้เอ็กซ์พลานาดงานวงวานก่อนวะผมถามเรื่องนี้ตลอดไม่เข้าใจแรกตรงเคาน์เตอร์พนักงานครับที่ใกล้ๆตู้ขายตั๋วตรงกลางเหรอฮะที่เป็นวงๆนั่นเหรอที่เราเอาไปแบบต่อสมาชิกอะไรพวกนั้นเหรอตรงนั้นเหรอครับหรือเคาน์เตอร์ข้างในมันมี2ตรงเคาน์เตอร์นะครับหลานมากเป็นไงครับไม่ได้ฟูมไฟอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าเออถามผมนะผมเกริ่นนิดเดียวเดี๋ยวจะไปทำรีวิวแบบเป็นเรื่องเป็นราวอีกทียอมรับว่าหลานมากสำหรับผมทำรีวิวค่อนข้างยากครับเพราะว่าผมค่อนข้างจะเฉยๆไม่แน่ใจเข้าใจว่าไม่พยายามพิสูจน์เขาเรียกว่าพยายามสำรวจตัวเองละผมไม่ได้ต ั้งกำแพงสูงด้วยนะแต่ผมเฉยๆผมไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ครับไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องฟูมไฟอะไรไม่ได้โดนอะไรนะครับแต่ก็ดูไปได้ฮะด้วยฝีไม้ลายมือนักแสดงโอ้เล่นกันเก่งมากเลยแต่เรื่องพล็อตเรื่องความน่าสนใจอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีนะครับเดี๋ยวทำคลิปให้จะถามผมโอ้ยรอดสบายทำอะไรข้าไม่ได้หรอกอาม่าเฉยๆมากม่าไม่ใช่ปู่เขียวปู่เขียวไม่ไหวปู่เขียวจะตายหาให้ได้พี่จีนเอาโปสเตอร์ Civil War มั้ยครับผมได้มา2ใบไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแล้วติดอีกอย่างอะโปสเตอร์ IMAX ที่เขาแจกมามันใบเล็กครับไอที่ผมต้องการไซส์โปสเตอร์ใหญ่ลงหนังฮะผมชอบแบบนั้นมากกว่าครับแอคชั่นน้อยไปไม่สะใจเท่าไหร่เข้าใจได้เข้าใจแต่อันท้ายไม่ดีเหรอชินจังอันท้ายอ่ะฉากสุดท้ายอ่ะชูตเอาท์เรียกว่าฉากยิงกันฉากสุดท้ายอ่ะอันนั้นดีมากนะไม่คุ้มค่ากับการรอคอยเหรอบางอย่างเนี่ยเปรี้ยวไว้กินหวานนะหนืดๆมาทั้งเรื่องเนี่ยมาเจออันจงโป้งอันท้ายอันเดียวนี่แรงๆเลยดีนะไม่ดีเหรอดู IMAX แล้วสนุกมาก IMAX อันนี้ IMAX ต้องตัว X นะฮะผมชอบ Civil War ครับแต่ตอนดูหลายคนเดินออกคนหน้าผมนอนสบายเลยโอ้เหรอพี่จีนแอบไปโผล่ในรายการอ๋อใช่ฮะเมื่อกี้แวบเข้าไปพอดีมันมีรูปผีไงใช่ไหมวันนี้มันมีรูปผีแล้วเพิ่งเห็นว่าเขาไลฟ์ไอ้โคตรหลอนวันนี้ผมก็เลยพอดีจังหวะเขาอ่าน SMS อ่านผลติด SMS เขาอ่านข้อความพอดีผมก็เลยพิมพ์เข้าไปถามว่าแกดูหรือยังผมอยากรู้ความเห็นหลายๆคนคุณว่าจริงไหมคุณเห็นยังไอ้วารัลรูปผีอันนั้นน่ะที่น้องอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งอ่ะเขาไปฮ่องกงแล้วเขาไปถ่ายรูปอ่ะแล้วมียืนแอบอยู่นั่นน่ะเห็นยังผมสนุกมันทั้งวันเลยผมนั่งทำนู่นทำนี่สนุกดีมันชัดไปหน่อยนะมันชัดไปนิดนึงเห็นว่าอย่างไรอ่ะคอมเมนต์คุยกันได้นะครับทหารแว่นแดงน่ากลัวชิปเลยครับพอดู Civil War ทำให้รู้สึกว่าภาพและบรรยากาศในหนังเหมือนตอนที่เป็นช่างภาพข่าวในช่วงกีฬาสีบ้านเรามันสะท้อนได้ฟิลตอนทำงานภาคสนามมันเล่าความขัดแย้งของจิตใจคนทำงานในสนามข่าวได้โคตรตรงใช่ไหมอังเคิลแบร์ฟอร์ฟันผมก็อยู่แถวนั้นแล้วมูดแอนโทนเราที่อยู่ในสนามข่าวอ่ะมันใกล้เคียงกันเลยครับถึงผมอาจจะไม่ใช่คนข่าวการเมืองนะครับแต่ว่าช่วงเวลานั้นไม่ได้ทำข่าวบันเทิงครับก็ต้องลงไปที่ม็อบแล้วก็ลงไปใหม่ๆอ่ะถือกล้องอ่ะหรือว่าลงไปทำงานอ่ะเราก็กระหายการปะทะนะครับพูดตรงๆเราก็กระหายการปะทะสนุกกับการที่มันเกิดฉากแอคชั่นน่ะจนมาวันหนึ่งฉากแอคชั่นที่เราเคยแบบว่ารู้สึกแบบนี่มันต้องงี้สิวะอย่างเงี้ยมันก็รุนแรงเกินเหตุครับมันรุนแรงจนมีเสียเลือดเสียเนื้อแล้วก็เราก็เพิ่งรู้ตัวว่าโอ้โหแม่งไม่ใช่แล้วแม่งไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยผมมีกระทั่งผมหลับๆอยู่ยิงเข้ามาในออฟฟิศอย่างเงี้ยฮะมันไม่ใช่ละมันอันนี้ไม่ใช่ละคือน่ากลัวเกินไปละมันกลางสมรภูมิเกินไปละอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยววันศุกร์นี่ค่อยคุยกันนะคิดว่าถ้าคุณตูนดูแล้วเดี๋ยวได้คุยกันในรายการไอ้ Viewfinder Radio นะครับแบบเป็นเนื้อเป็นหนังนะสงกรานต์ได้ไปพักผ่อนที่ไหนไหมครับพี่จีนอยู่บ้านเลยครับอยู่บ้านเลยผมนี่ถูกจริตกำลังอเล็กซ์การแลนด์ซีวีวอร์ชอบมากผีเลอะเทอะผีแต่งตัวซะแพงอย่าไปโดนไอ้เขาทำคอนเทนต์หลอกสิครับเขาแค่หยิบเอาชิ้นนั้นชิ้นนี้ไปเทียบกับของแพงมันไม่ใช่ exactly ชิ้นนั้นครับยีนมันจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นยี่ห้อนั้นเป็นไปไม่ได้บ้าดูไม่จริงนะคิดว่ากล้องมันไม่น่าถ่ายติดคุณรู้สึกเหมือนผมเลยคุณ KKKK ผมรู้สึกว่ากล้องที่ถ่ายผีติดมันต้องเป็นกล้องฟิล์มอะที่มันต้องแบบเป็นเรื่องของแสงกระทบบนแผ่นฟิล์มจริงๆอะทำให้เกิดแบบใช่ไหมหลักการการเกิดภาพบนฟิล์มก็คือการปิดเปิดความม่านชัตเตอร์ในระดับรูรับแสงที่เหมาะสมปล่อยให้แสงเข้าไปกระทบกับไอตัวแผ่นฟิล์ม develop ขึ้นมาเป็นภาพอย่างนั้นอะผมรู้สึกว่าอันนั้นน่าจะจับผีได้มากกว่าดิจิตอลผมรู้สึกว่าผีมันจะถ่ายติดหรือว่ากล้องดิจิตอลอะผมยังรู้สึกอย่างนั้นนะครับพี่คะหนังสรรพยศคือตลกแล้วก็แบบว่าไปดูมาแล้วคืออย่างเครียดเลยคิดว่าตลกแล้วก็เป็นหนังผีด้วยคือตกใจเลยตอนแบบว่าผีอะไรเนี่ยซักผี500ผมยังไม่ได้ดูครับเดี๋ยวดูแล้วมาคุยด้วยนะสรรพยศมันเข้าโรงแล้วต่อเข้าโรงไม่ได้ไปดูก่อนดูทำไมไม่ดูรีวิวก่อน ม่ใช่ไปคาดหวังกับสิ่งที่คิดไปเองแหมวัชรกรเราก็มีสิทธิ์นะคาดหวังนะแต่ว่าบางทีการแสดงออกต่อความผิดหวังในสิ่งต่างๆแต่ละคนมันต่างกันนะครับบางคนก็รู้สึกผิดหวังแล้วก็เฉยๆเออวะเข้าใจผิดอะไรแบบเนี้ยบางคนก็แบบมึงหลอกกูอะไรแบบเนี้ยมันไม่เหมือนกันฮะเราเคยเจอเพื่อนถ่ายติดจริงๆนะแต่ชัดเกินอันนี้ผมก็ไม่ได้มีหลักการตรงไหนนะครับที่มันเคยบอกเราว่าถ่ายผีมันต้องเบลอๆหน่อยถ่ายติดมาเหมือนคนไปหน่อยผีมันต้องออกมาหลอกหลบลบขาออกไปน่าจะดีเนี่ยมันมีเหรอครับมันมี book of ถ่ายติดผีอย่างนี้เหรอแบบ5จุดสังเกตถ้าเป็นท่าภาพถ่ายผีต้องเป็นแบบนี้ต้องมีอวัยวะหายอย่างนี้เหรอต้องมีอวัยวะบิดเบี้ยวผิดความเป็นจริงอย่างนี้เหรอไม่มีเงาอย่างนี้เหรอภาพผีเออทุกคนคอมเมนต์เรื่องเนี้ยว่ามันชัดเกินผีมันชัดเกินไม่ได้เหรอครับมันมีตำราเล่มไหนบอกว่าถ่ายติดผีแม่งต้องเบอร์ๆหน่อย เพื่อนที่ถ่ายติดมือถือเลยทำไมผีไม่เหมือนคนฮ่องกงคนต่างชาติเยอะครับโดยเฉพาะแรงงานพวกแถวบ้านเรานะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อะไรอย่างเงี้ยเยอะแล้วก็มันมีนะเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วผู้หญิงอินโดนีเซียก็โดนฆาตกรรมแถวนั้นไม่ใช่แถวนั้นอ่ะก็คือในฮ่องกงในย่านใกล้เคียงนั้นนะครับโอ้ยถ้าคุณไปฮ่องกงนะแล้วคุณไปเดินในย่านเนี่ยหรอกตรงนี้แหละตรงเซ็นทรัลนี่แหละโอ้โหคนแบบเซาท์อีสต์เอเชียเต็มเลยครับคนอินโดคนแขกอะไรอย่างเงี้ยโคตรเยอะเลยพอๆคนท้องถิ่นเลยร้านค้ำกำลังย้อนภาพกล้อง CCTV เดี๋ยวรอดูนะเอาพอแล้วเรื่องผีพอละมาว่ากับเรื่องของเราในวันนี้ดีกว่านะครับเทรลเลอร์รีแอคชั่นโจ๊กเกอร์ฟอร์ลีอาร์เดอร์กำลังอยู่ในกระบวนการผลิตนะครับมันติดวันหยุดอัปโหลดไม่ทันเสร็จหมดแล้วล่ะเดี๋ยววันสองวันนี้น่าจะได้ดูนะครับฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับมาเรามาว่าถึงเรื่องราวของเราในวันนี้ดีกว่าแน่นอนเราต้องเริ่มด้วย Civil War ครับหนังเข้าฉายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผลงานในการกำกับและเขียนบทเรื่องใหม่ล่าสุดของคุณอเล็กซ์การแลนด์นะครับผมไม่ย้อนแล้วเนาะว่าอเล็กซ์การแลนด์ทำเรื่องอะไรมาบ้างอะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวอย่างก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วล่ะครับจริงๆเขาก็ไม่ได้บิดพริ้วอะไรนะแล้วก็ในซายนอปซิสหรือว่าเรื่องย่อที่ใช้ในการโปรโมทเนี่ยเขาก็บอกชัดๆเลยครับว่าใน Civil War เนี่ยเล่าเรื่องราวของอเมริกาในโลกอนาคตที่เกิดปัญหาภายในประเทศมีทางฟลอริดาแล้วก็แคลิฟอร์เนียเขาจะแยกประเทศแยกออกมาเป็นเวสเทิร์นฟรอสแล้วก็เรียกว่าฟลอริดาอะไลแอนซ์อย่างนี้มั้งผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ทำให้เกิดความแตกแยกภายในประเทศจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองครั้งที่2ของอเมริกาห่างจากครั้งแรกนานพอสมควรนะครับในเหตุการณ์ใน Civil War ที่เกิดขึ้นในเรื่องเนี่ยตามท้องเรื่องที่มีการโปรโมทมาเขาก็บอกอีกครับว่าเราจะตามกลุ่มนักข่าวที่ลงไปทำข่าวในพื้นที่เดินทางไปยังจากนิวยอร์กไปยังวอชิงตันดีซีเขาบอกแบบนี้เลยแล้วก็ในตัวอย่างก็ทำให้เราเห็นเหตุการณ์อันลุ้นระทึกต่างๆนานานะครับประเด็นเรื่องหนังออกมาแล้วของจริงที่เราไปดูในโรงภาพยนตร์ตัวอย่างหนังออกมาแล้วของจริงที่เราไปดูในโรงภาพยนตร์มันไม่ค่อยบู๊เนี่ยผมไปเช็คดูแล้วครับอยากจะใช้คำนี้เลยครับว่าเป็นกระแสความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเราต่างประเทศไม่มีกระแสนี้ครับถ้าเป็นกระแสเดียวกันเนี่ยหลายครั้งเราจะเห็นเราจะเห็นอย่างน้อยๆก็ในบทวิจารณ์ต่างประเทศหรือในโซเชียลมีเดียต่างประเทศแหละครับว่าmovie trailer misleading อะไรอย่างเงี้ยทำให้เข้าใจผิด most of the ฉาก action it was in the ตัวอย่างอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมาประมาณนั้นครับหรือว่าตอนที่เป็นกระแสเรื่องตัวอย่าง Marvel ตัดมาหลอกเราอย่างเงี้ยMarvel ลบนู่นลบนี่อะไรแบบเนี้ยเขาก็จะมีการกลายเป็นกระแสในระดับโลกไปพร้อมๆกันแต่ไอ้กระแสเรื่องอเล็กซ์การแลนด์ Civil WarTrailer and promotion misleading make us understand the movie has more action scene เนี่ยไม่มีที่ไหนในโลกพูดเลยครับมีแต่คนไทยบ่นครับ ซึ่งอันนี้ผมไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหตุไฉนคนไทยจึงเข้าใจไปแบบนั้นกันไม่พิพากษ์ละกันเพราะผมไม่แน่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีกระแสอะไรเกิดขึ้นหลังจากหนังเรื่อง Civil War ฉายไปแล้วนะครับ เกิดขึ้นมากพอสมควรครับแล้วก็เกิดขึ้นในแง่มุมต่างๆครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้ของอเล็กซ์กาแลนด์ต้องบอกแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์ครับที่หนังเรื่อง Civil War ของอเล็กซ์กาแลนด์จะโดนวิพากษ์วิจารณ์จะโดนวิพากษ์วิจารณ์ในแง่มุมต่างๆแล้วก็เกิดการตั้งคำถามในแง่มุมต่างๆที่น่าสนใจนะครับนอกจากประเด็นในบ้านเราที่บอกว่าหนังไม่ตรงปกเนี่ยต่างประเทศเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างประเด็นที่ Civil War โดนหนักๆนะครับก็คือเนื่องจากว่าในต่างประเทศในโดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยมีการโปรโมทค่อนข้างจะพูดอย่างตรงไปตรงมาค่อนข้างจะพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าหนังเรื่องนี้ของอเล็กซ์กาแลนด์เป็นหนังการเมืองเป็น political movie แต่พอฉายและต่อพอหนังฉายนะครับเกิดกระแสจากการวิจารณ์ของนักวิจารณ์ต่างประเทศหลายท่านครับที่ออกมาบอกว่าไม่เห็นการเมืองเลยเท็กซัสจำผิดช่างมันไม่เห็นการเมืองเลยมันก็ Civil War แล้วมันก็เป็นเรื่องของนักข่าวซะเป็นส่วนใหญ่อันนี้อเล็กซ์กาแลนด์มีการออกมาตอบครับหลังจากหนังฉายไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวอเล็กซ์กาแลนด์ออกมาพูดถึงเรื่องราวที่นักวิจารณ์จำนวนมากออกมาบอกว่าหนังเรื่อง Civil War ของเขาเนี่ยไม่ใช่หนังการเมืองดูแล้วยังไงก็ไม่เป็นหนังการเมืองเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าผมเชื่อว่านักวิจารณ์หลายๆท่านที่พูดประเด็นนี้เนี่ยว่าเรื่อง Civil War ไม่ใช่หนังการเมืองเนี่ยผมว่าเขาต้องหลงประเด็นแน่ๆเลยอเล็กซ์กาแลนด์อธิบายว่าหลายคนเนี่ยพอเข้าใจว่าหนังเรื่องไหนๆเป็นหนังการเมืองเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าหนังเรื่องนั้นๆมีการแสดงออกจุดยืนในการเลือกฝั่งอย่างชัดเจนแล้วฝั่งฝากของอเมริกาเขาก็ค่อนข้างชัดนะครับเขาก็มีหลักๆเขาก็มีเดโมแครตกับรีพับลิกันน่ะแบ่งกันอย่างชัดเจนเลยอเล็กซ์กาแลนด์บอกว่าการที่หนังเรื่อง Civil War ไม่ได้ออกตัวอย่างชัดเจนว่าเข้าฝั่งไหนเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ทำให้หลายคนรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ไม่ค่อยมีความรู้สึกเป็นหนังการเมืองสักเท่าไหร่เพราะตัวหนังไม่ได้มีการแสดงจุดยืนทางการเมืองของตัวเองที่มันสอดคล้องกับการเมืองในยุคปัจจุบันอย่างชัดเจนยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยอันนี้เป็นจุดที่อเล็กซ์กาแลนด์ตอบทันทีครับหลังจากที่เกิดกระแสวิจารณ์มาว่าตัวแกเองรู้ว่ามันต้องเกิดกระแสวิจารณ์ว่าหนังเรื่อง Civil War ไม่ค่อยให้รายละเอียดเกี่ยวกับสงครามกลางเมืองว่าจริงๆแล้วไอ้สงครามกลางเมืองที่มันเกิดขึ้นในหนังเรื่อง Civil War เนี่ย1ต้นสายปลายเหตุมันเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรคือชนวนหลักเนี่ยตั้งแต่วันแรกเนี่ย Day 1เนี่ยสงครามปืนเสียงปืนแตกวันแรกเนี่ยมันทำไมเหรอแล้วมันวิวัฒนาการของมันเป็นแบบไหนกว่ามันจะกลายมาเป็นเหตุการณ์ที่เราได้ดูในหนังเนี่ยอเล็กซ์กาแลนด์บอกว่าโอ๊ยผมรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าพอไม่ได้ใส่รายละเอียดให้นะไม่ได้เล่าไม่ได้เกริ่นอะไรนะมันต้องมีปัญหาแน่นอนแต่อเล็กซ์กาแลนด์บอกว่าเขาตัวแกเองเนี่ยค่อนข้างจะทำเรื่องนี้อย่างมีเจตนาครับเจตนาอย่างไรต่อไปอีกนิดก็แล้วกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้อีกหนึ่งมุมที่คนพูดถึงก็คือหนังไม่ได้เล่าเรื่องราวผ่านตัวละครที่เป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่กำลังอยู่ในสภาวะสงครามกลางเมืองแต่เลือกจะเล่าเรื่องราวผ่านตัวละครที่เป็นนักข่าวผู้สื่อข่าวสงคราม4คนคุณลีสมิธน้องเจสซี่ไอ้โจแล้วก็คุณลุงแซมมี่4คนที่เดินทางจากนิวยอร์กไปแคลิฟอร์เนียไปเดอะวอชิงตันดีซีเพราะว่าไอ้โจเนี่ยบอกว่าเราไปสัมภาษณ์ประธานาธิบดีกันดีกว่าแล้วก็ตามพวกนั้นไปนะครับทำไมต้องเล่าเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับนักการเมืองอเล็กซ์กาแลนด์อธิบายแบบนี้ครับอเล็กซ์กาแลนด์บอกว่าคนดูอ่ะพูดอยู่ได้ว่าหนัง Civil War ไม่เห็นจะการเมืองตรงไหนผมว่าเขาว่าหลงประเด็นคือ Civil War อาจจะไม่ได้เล่าด้วยวิธีหรือว่าท่าทีหรือว่ากระทั่งน้ำเสียงในแบบที่หนังการเมืองมันควรจะเป็นหรือในแบบที่หลายๆคนคิดว่าหนังการเมืองมันจะเป็นส่วนตัวเล็กซ์กาแลนด์บอกว่าเขาคิดว่าไม่จำเป็นมันไม่จำเป็นจะต้องเล่าในท่าทีแบบหนังการเมืองแบบที่ทุกคนเข้าใจว่ามันควรจะเป็นแบบไหนตัวแกเองคิดว่าหนังเรื่องนี้มันควรจะมีพื้นที่ให้คนตีความและอันนั้นแหละครับเป็นเหตุผลว่าทำไมอเล็กซ์กาแลนด์ไม่เล่าที่มาที่ไปของสงครามกลางเมืองเพราะอเล็กซ์กาแลนด์ไม่อยากให้ Civil War เรื่องนี้เนี่ยมันหมายถึงอเมริกาอย่างเดียว ฉากมันเป็นอเมริกาใช่ไหมใช่แต่อเล็กซ์กาแลนต้องการให้คนดูในประเทศอื่นๆที่ก็มีปัญหาคล้ายๆกันสามารถดูหนังเรื่อง Civil War แล้วเชื่อมต่อกับเหตุการณ์ในประเทศของตัวเองที่แตกแยกและแบ่งฝักแบ่งฝ่ายได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอเล็กซ์กาแลนค่อนข้างชัดเจนครับผมเล่ารวมๆไปเลยก็แล้วกันนะเพราะว่าอเล็กซ์กาแลนค่อนข้างชัดเจนครับว่าตัวเขาเองทำหนังเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าเขารู้สึกว่าปัญหาใหญ่ๆของปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันคือเรื่องของการทำการเมืองแบบประชานิยมครับการทำการเมืองแบบแบ่งขั้วแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนผมไม่ยั่งนึกดูนะว่าแบบเราสามารถทำการเมืองแบบไม่แบ่งขั้วแบ่งฝ่ายได้ไหมเราไม่เป็นฝั่งไหนฝั่งหนึ่งได้ไหมเราไม่อยู่กับการเมืองแบบเชียร์บอลได้ไหมผมไม่เป็นแมนยูหรือลิเวอร์พูลได้ไหมผมดูเป็นครั้งเป็นทีๆเนี่ยมันจะได้ป่าววะไม่แน่ใจปัจจุบันไม่แน่ใจเลยครับเพราะว่าเราอยู่ในสถานการณ์การเมืองที่เราแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนมานานครับโหนานมากแล้วครับนานมากเราเชียร์ทีมไหนทีมหนึ่งอะไรอเล็กซ์กาแลนบอกว่าเขาอยากพูดเรื่องนี้ครับเขามองว่าไอ้เรื่องการทำการเมืองแบบแบ่งฝ่ายนี่แหละทำให้เกิดปัญหาใหญ่ทำให้เกิดการแตกแยกแล้วก็เกิดการแบบนำมาซึ่งปัญหามากมายเจ้าตัวอยากจะพูดเรื่องนี้เป็นหลักครับเจ้าตัวอยากจะเล่าเรื่องปัญหาของอันเนี้ยเมื่อเกิดการแบ่งเขาแบ่งเรามันก็จะกลายเป็นแบบนี้และแบ่งเขาแบ่งเราที่ว่าเนี่ยเลสการ์แลนไม่อยากให้มันเป็นเดโมแครตกับรีพับลิกันอย่างชัดเจนครับเพราะว่าเขาอยากให้ทุกคนดูแล้วอินไม่ได้เฉพาะอเมริกานะครับตัวอเล็กซ์กาแลนอธิบายต่อแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วหลายๆสถานการณ์ที่เป็นเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมันเกิดประทุจนกลายเป็นปัญหาที่มันกลายเป็นสงครามกลางเมืองแบบนี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วหลายครั้งหลายทีเนี่ยผมเองผมก็รู้สึกครับว่าต้นสายปลายเหตุของเรื่องราวจริงๆในหัวแต่ละคนมันก็ไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะเพราะว่าปัจจัยของการเกิดปัญหาทางบ้านเมืองนะบ้านเมืองโกทุรยศไปทุกหย่อมย่าเนี่ยเกิดปัญหาทางการเมืองเกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเกิดฆ่ากันอย่างเงี้ยบางทีเราก็อยากจะให้มันเห็นชัดๆนะครับว่าเนี่ยมันเกิดคอนฟลิกต์เนี่ยเพราะว่าเหตุการณ์นี้วันที่นั้นวันที่นี้ณเวลานั้นอันนั้นแหละเป็นจุดแต่ในความเป็นจริงแล้วอเล็กซ์กาแลนบอกว่ามันไม่มีครับแกรู้สึกว่าเมื่อมันเกิดปัญหาแบบนี้แล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นกับเข้ารางแห่งการแตกแยกแบบนี้เนี่ยในหัวของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเรารับรู้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในมิติต่างๆที่มันแตกต่างค่อนข้างจะแตกต่างกันครับทำให้เวลาเราเล่าเนี่ยสมมติว่าเอาให้มันชัดๆแล้วกันอย่างประเทศไทยเราเนี่ยสมมติว่าเราถามว่าวันที่มันเกิดปัญหาเสื้อเหลืองเนี่ยเสื้อแดงแล้วกลายเป็นโอ้โหกปปส.อะไรวุ่นวายไปหมดเนี่ยมันเกิดจากอันไหนนะมันเกิดจากเรื่องปัญหาคุณทักษิณตอนแรกเหรอมันเกิดจากเรื่องม็อบวันนั้นเหรอมันเกิดจากเรื่องใช้ความรุนแรงวันนี้เหรอมันเกิดจากเรื่องสื่อมันไม่แน่ใจเลยแต่ละคนพูดมันจะสารพัดเหตุผลเลยครับอเล็กซ์กาแลนอยากให้หนังเรื่อง Civil War เป็นแบบนั้นครับแกอยากจะทิ้งช่องว่างให้คนดูไปจินตนานี่คือข้อมูลเท่าที่เห็นแล้วต้นเหตุมันเกิดเพราะอะไรเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าดู Civil War แล้วเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นเพราะประธานาธิบดีว่ะเพราะว่าประธานาธิบดีมีปัญหามีการยกเลิก FBI มีการให้ข้อมูลนี่มาและบลาบลาบลาอื่นๆอีกมากมายดังนั้นชนวนสาเหตุของการแบ่งแตกแยกครั้งนี้คือไอ้นี่คือไอ้ประธานาธิบดีแต่มาคิดอีกทีเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะมันอาจจะเป็นสาเหตุอื่นก็ได้นะเขามองแบบนั้นเขาจึงเขียนเรื่อง Civil War ออกมาให้อยู่ในลักษณะเป็นแบบนั้นเพื่อมันเชื่อมต่อแล้วก็สามารถรู้สึกต่อหนังเรื่องนี้ได้ในมิติของคนในแต่ละประเทศต่างกันโดยไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นอเมริกาอย่างเดียวประกอบกับเมื่อต้นเหตุของเรื่องราวที่อยากจะเล่าเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยแกบอกว่าเรื่องการแบ่งชนชั้นการทำการเมืองแบบแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเป็นประเด็นหลักของหนังที่แกคิดว่ามันเป็นปัญหาสำคัญที่จะไม่เกิดปัญหาความแตกแยกนะนั่นเป็นตอนเป็นโจทย์ข้อที่1โจทย์ข้อที่2ที่ตามมาก็คือถ้าจะเล่าเรื่องเนี้ย มันต้องเล่าผ่านสายตาสื่อมวลชนเว้ยเพราะว่าอะไรเพราะสื่อมีอิทธิพลต่อเรื่องนี้สื่อมีอิทธิพลต่อการทำให้คนรู้สึกว่าไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่พวกเราไอ้นั่นพวกเขาสื่อมีอิทธิพลต่อการทำให้เกิดการแบ่งอย่างชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมดังนั้นหนังเรื่องต้องเล่าผ่านสื่อเพราะว่าตัวแกเองค่อนข้างอยากจะย้ำครับว่าสำหรับแกไม่ว่ามิติของสื่อจะเปลี่ยนไปอย่างไรเนี่ยคือบริบทของสื่อมันเปลี่ยนไปเนาะมีโซเชียลมีเดียมีอะไรแบบเนี้ยอเล็กซ์กาแลนด์บอกว่าตัวแกเองเชื่อว่าสื่อยังทรงอิทธิพลมหาศาลอยู่ครับอันเนี้ยอาจจะเป็นรากดั้งเดิมที่มาจากพ่อแกก็ได้นะครับเพราะว่าตัวพ่อแกเนี่ยเป็นนักเขียนการ์ตูนครับเป็นนักเขียนการ์ตูนล้อการเมืองแล้วก็เข้าใจว่าอเล็กซ์กาแลนด์เนี่ยได้บรรยากาศพ่อแกชื่อว่าคุณนิโคลัสกาแลนด์นะครับเขียนการ์ตูนให้กับ Daily Telegraph เขียนให้กับ The Independent กระทั่งหนังสือการ์ตูนในโคม่านะครับโคม่าอันไหนวะโคม่าหาไม่เจอหนังสือการ์ตูนในโคม่าเนี่ยที่อเล็กซ์กาแลนด์เคยทำเป็นนิยายเนี่ยพ่อแกเขียนรูปประกอบให้ครับดังนั้นความรู้สึกที่มันเกี่ยวกับสื่อมวลชนที่มีต่อการเมืองในประเทศเนี่ยอเล็กซ์กาแลนด์แรงกล้ามากครับนั่นเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่ทำให้แกรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันต้องเล่าผ่านสายตาตัวละครหลักที่เป็นนักสื่อสารมวลชนและแกก็ไม่อยากจะทำตัวละครให้เป็นนักสื่อสารมวลชนแบบสำนักข่าวรุ่นใหม่นะครับที่สตรีมเป็นหลักหรือว่าทำข่าวแบบออนไลน์อ่ะแกตัดสินใจว่าถ้าอยากจะถ่ายทอดเรื่องนี้โดยเล่าจิตวิญญาณของสื่อมวลชนเนี่ยมันต้องเป็นแบบ traditional way media ครับมันต้องเป็นสื่อแบบดั้งเดิมภาพนิ่งสื่อภาพนิ่งสื่อที่นางเอกไม่ใช่นักเขียนด้วยซ้ำไปนะครับนักเขียนคือไอแซมมี่นักเขียนคือลุงนางเอกอ่ะลีสมิธกับน้องเจสซี่เนี่ยเป็นนักข่าวภาพสารคดีภาพสารนักข่าวไอ้เขาเรียกโฟโตกราฟเฟอร์โฟโตกราฟีจอร์นัลลิสต์เป็นคนนำเสนอภาพข่าวเป็นคนเป็นนักข่าวที่เล่าเรื่องผ่านภาพเป็นหลักแกบอกว่าอันนี้แหละมันจึงจะทำให้เห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจนว่าสื่อมันมีอิทธิพลต่อวิธีการคิดต่อความรู้สึกของคนแบบไหนนะครับจากเรื่องของอเล็กซ์กาแลนด์ที่มีต่อมุมมองจากมุมมองอะมุมเรื่องของมุมมองในการเล่าเรื่องของอเล็กซ์กาแลนด์ที่ส่งผลให้เรื่องมันกลายเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วแกก็อธิบายนะครับว่าทำไมมันต้องเล่าในลักษณะนี้เนี่ยอีกหนึ่งประเด็นที่คนอเมริกาเนาะอเมริกาจริงอเมริกาเขาหนักหนามากนะครับกับซีวิลวอร์เนี่ยเขาก็คิดในรายละเอียดเลยครับว่าวักพักไออะไรนะแบบรัฐนั้นมันไม่น่าเข้ากับรัฐนี้นะโอ้อะไรดีเทลเยอะไปหมดครับแต่อีกหนึ่งดีเทลที่สำคัญเนี่ยก็คือดีเทลเรื่องประธานาธิบดีก็มีการถามต่อครับว่าแหมตัวละครประธานาธิบดีในเรื่องเนี่ยที่ใช้นิคคอฟเฟอร์แมนเนี่ยนิคคอฟเฟอร์แมนก็คือน้าคนที่เล่นเป็นไอบิลนะครับบิลในไหนวะเออนี่บิลใน The Last of Us นะครับแกเล่นเป็นประธานาธิบดีฝรั่งอเมริกาก็ถามชัดเจนเลยครับว่าทำไมไม่ทำตัวละครตัวเนี้ยไหนๆก็ไหนๆก็ทำไปโดนัลด์ทรัมป์ไปเลยถ้าผู้ชายจะทำแบบนี้แล้วเนี่ยจริงๆโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจในการเป็นตัวละครหลายๆตัวนะครับตัวหนึ่งเด่นๆก็คือเป็นไอ้โฮมแลนเดอร์อันนี้ผู้สร้างเขายอมรับเลยว่าความดีเดือดบ้าบอคอแตกของโฮมแลนเดอร์กับทัศนคติทางการเมืองของโฮมแลนเดอร์เนี่ยเขาถอดมาจากโดนัลด์ทรัมป์ 100% เลยครับแต่ในเรื่อง Civil War เนี่ยสุดท้ายแล้วกลับไม่ทำแบบนั้นครับอันนี้ตัวพุ่งกลับไม่ได้สัมภาษณ์ครับแต่นิคคอฟเฟอร์แมนคนรับบทเป็นประธานาธิบดีในเรื่อง Civil War เนี่ยเป็นคนตอบนักข่าวถามว่านิคทำไมอยู่ไม่เล่นเป็นโดนัลด์ทรัมป์ไปเลยวะคือไหนๆก็จะเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนิคคอฟเฟอร์แมนบอกว่าอุ้ย honestly ด้วยความสัตย์จริงเราไม่ทำแบบนั้นหรอกถ้าดู Civil War แล้วนะคุณจะสามารถเชื่อมโยงกับการเมืองมันไม่มีอย่างงี้เขาบอกว่านิคคอฟเฟอร์แมนบอกว่าถ้าคุณดู Civil War แล้วนะคุณจะเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน Civil War เนี่ยเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันนะแล้วก็ไอความแตกแยกในแบบที่เกิดขึ้นใน Civil War เนี่ยเจตนาของผู้กำกับที่ทำมาอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับว่าเขาก็ไม่ได้เจตนาอยากจะเล่าเรื่องราวให้มันสะท้อนอเมริกาแค่ชาติเดียวนะเขาอยากเล่าเรื่องราวให้มันสะท้อนได้ครอบคลุมเนี่ยเหมือน Animal Farm อย่างนั้นน่ะเราอยากให้เหตุการณ์ที่เกิดในเรื่องเนี่ยมันครอบคลุมแล้วก็เชื่อมโยงกับคุณได้ทุกประเทศดังนั้นการสร้างตัวละครประธานาธิบดีตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจึงจงใจสร้างตัวละครขึ้นมาให้มันเป็นตัวละครจริงๆเลย นิโคลฟอร์แมนสมมุติให้ฟังครับว่ามันคล้ายๆกับว่าถ้าเกิดแกต้องไปเล่นมันคล้ายๆกับว่าถ้าแกต้องไปรับบทเป็นนักอเมริกันฟุตบอลนักเบสบอลนะครับแกก็จะไม่เล่นเป็นนักเบสบอลโดยอ้างอิงมาจากตัวละครตัวจริงคนไหนสำหรับแกในฐานะนักแสดงเนี่ยแกบอกว่าตัวละครในเรื่องเนี่ยถ้าเราออกแบบขึ้นมาโดยไม่เชื่อมโยงกับใครได้เนี่ยมันน่าจะเป็นวิธีการในการสร้างสรรค์ตัวละครที่ฉลาดกว่าครับนั่นคือเรื่องราวของตัวละครของนิคคอลฟอร์แมนตัวละครประธานาธิบดีนะครับอีกหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างจะถูกพูดถึงมากๆใน Civil War ยังไม่หมดแค่เรื่องประธานาธิบดีนะครับอีกประเด็นหนึ่งอันนี้เรื่องจังหวะในการเข้าหนังคือผมว่าเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าหนังเรื่องเอเล็กเรื่อง Civil War เนี่ยมันมาเข้าฉายในปี2024ครับซึ่งมันเป็นปีเดียวกันกับที่ต้องมีการเลือกตั้งเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยจะเกิดขึ้นใน5พฤศจิกายนปีนี้นะครับใครติดตามข่าวต่างประเทศน่าจะเห็นว่าโอ้โหคะแนนมันสยองขวัญมากครับไอ้โจไบเดนเดโมแครตนะแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์รีพับลิกันคะแนนโดนัลด์ทรัมป์เหลื่อมๆนิดๆครับคะแนนโดนัลด์ทรัมป์เหลื่อมๆนิดๆเมื่อมันเกิดหนังที่แหมถึงแม้อเล็กซ์การแลนด์จะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าไม่ได้อ้างอิงสถานการณ์จริงไม่ได้มีนัยยะไม่ได้ hidden agenda เรื่องพรรคใดพรรคหนึ่งเป็นหลักแต่มันก็เรียกจะตอบคำถามนี้ไม่ได้ครับนักข่าวถามแบบนี้ครับว่าทำหนังเรื่อง Civil War มาฉายตอนเนี้ยมันดูขาดความรับผิดชอบป่ะมันกระทบเรื่องการเมืองเต็มๆเลยอเล็กซ์การแลนด์อธิบายครับว่าตัวแกเองเนี่ยแกไม่แน่ใจอะว่ามาเอาหนัง Civil War หนังอย่าง Civil War มาฉายตอนนี้เนี่ยมันดูไร้ความรับผิดชอบหรือมันดูเป็นการแสดงความรับผิดชอบอะไรหรือเปล่าแต่ว่า2ประเด็นที่ Civil War อยากจะเล่าอเล็กซ์การแลนด์พูดอย่างชัดเจนครับว่าเขาต้องการสะท้อนเรื่องนักเรื่องผู้สื่อข่าวว่าผู้สื่อข่าวมีอิทธิพลต่อเรื่องการเมืองแล้วก็2ก็คือปัญหาเรื่องการทำประชานิยมกับเรื่องการทำการเมืองแบบแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนี่แหละ2ประเด็นนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่อยากจะเล่าดังนั้นมันจะส่งผลกระทบต่อเหตุการณ์ทางการเมืองจริงๆแบบไหนเนี่ยเอาจริงๆมันไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของแกในฐานะคนทำหนังตัวหนังจะส่งผลต่อการเลือกตั้งอย่างไรผมไม่รู้ฮะเจ้าตัวมีhidden agendaจริงๆในสมองหรือไม่ว่าทำอันเนี้ยทำไปโดนัลด์ทรัมป์จะได้แพ้เนี่ยผมก็ไม่รู้ครับไปรอดูผลเลือกตั้งเอาเองก็แล้วกันแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยถ้าเราตัดเรื่องการเมืองที่มันเป็นเรื่องอ้างอิงเหตุการณ์ปัจจุบันทิ้งไปทั้งหมดเนี่ยแล้วเรามองไปแต่ภาพเรามองไปแต่ตัวหนังอย่างเดียวโดยที่ไม่พยายามเอาไปจับกับสถานการณ์ทางการเมืองของอเมริกาเนี่ยจริงๆ Civil War ก็เป็นหนังที่ทำออกมาอย่างฉลาดนะครับแล้วค่อนข้างจะสากลครับไม่มีประเทศไหนไม่มีปัญหานี้ครับเอาประเทศเราก็มีปัญหายิ่งโคตรตรงเลยคุณไปดูแล้วคุณก็รู้สึกครับว่าโอ้ยตรงมากเลยขาข้างหนึ่งกูเหยียบก็ไปอยู่ในแบบนั้นแล้วเนี่ยรอดูก็แล้วกันนะครับว่าเรื่องราวของ Civil War อย่างน้อยๆตัวเลขจะไปจบลงที่เท่าไหร่แล้วก็จะเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในแง่มุมไหนตามมาอีกหรือไม่นะครับแต่ในมุมของความเป็นภาพยนตร์นี่คืองานในการสร้างที่ยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมมากๆเขาเห็นภาพอ่ะเนาะเขาเห็นภาพผมจริงผมก็ตอนแรกผมก็สงสัยนะแบบเราดูไม่รู้เรื่องป่าววะทำไมดูแล้วมันเหมือนไม่ค่อยเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นหมายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องนะครับว่ามันแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอะไรแบบไหนยังไงแบบเนี้ยจนได้มาเจอบทสัมภาษณ์อเล็กซ์การแลนด์นะครับโอ้ถึงได้ซาโตรีว่าอ๋อแกตั้งใจทำให้มันไม่รู้เรื่องแกตั้งใจทำให้มันไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่ซึ่งโอ้โหเจ๋งมากเลยเข้าท่ามากนะครับอ่ะรอดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับจากเรื่องของสงครามกลางเมืองครับมาที่เรื่องของเดดพูลกันบ้างกระแสเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องเดดพูลนะครับโดยเฉพาะกระแสเรื่องว่าเดดพูลจะมีผลอย่างไรกับ Marvel Cinematic Universe บ้างนะครับผมไม่ค่อยบายคำนี้นะฮะสื่อเป็นต้องไม่ต้องเป็นกลางไม่ต้องเป็นกลางก็ได้แต่ต้องเป็นทำเนี่ยผมไม่ค่อยบายนะฮะแต่ผมไม่อธิบายนะว่าทำไมแต่ผมไม่ซื้อนะสื่อต้องเป็นไม่ต้องเป็นกลางแต่ต้องเป็นทำเนี่ยผมไม่บายมากผมไม่เชื่อวิธีการคิดนี้ลือว่าตัวอย่างเรื่องของเดดพูลเนี่ยมันมีประเด็นเพราะว่าล่าสุดเข้าไปที่คอมิกคอนซินิมาคอนมาครับเดดพูลก็มีการไปฉายภาพ ตัวอย่างหรือว่าภาพฟุตเทจของตัวเองในซินีมาคอนเหมือนกันคืออย่างที่บอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะซินีมาคอนก็เป็นการโชว์เคสต่างๆนานาของสตูดิโอต่างๆเนาะ Marvel Cinematic Universe นะครับที่มากับ Disney เนี่ยก็มีการเอาฟุตเทจที่ไม่ได้อยู่ในตัวอย่างของ Deadpool and Wolverine เนี่ยมาฉายในซินีมาคอนแล้วเขาก็บอกว่า Deadpool and Wolverine อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนกับที่แฟนๆ Marvel บางส่วนรวมทั้งผมด้วยคิดผมเองผมเคยตีความแบบนี้ครับว่าเดดพูลมันก็คือเดดพูลเดดพูลมันจะไปทำอะไรมากไปกว่านั้นใช่เดดพูลมีความจัดจ้านในเรื่องการนำเสนอมีกลวิธีที่ไม่เหมือนใครมีความล้ำเส้นบางอย่างที่น่าสนใจแต่ความล้ำเส้นบางอย่างของเดดพูลโดยเฉพาะการออกมาสนทนากับผู้ชมได้หรือว่าการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของเรื่องอื่นได้อย่างไร้ขอบเขตเนี่ยจริงๆมันเป็นความสามารถอันไร้ขอบเขตที่เกิดขึ้นภายใต้ขอบเขตอันจำกัดของตัวมันเองครับแปลว่าอะไรแปลว่าเดดพูลเนี่ยออกมาวุ่นวายอะไรก็ได้ครับสามารถออกไปตรงนั้นตรงนี้ไปยุ่งกับใครก็ได้หมดแต่ทุกอย่างก็ถูกครอบด้วยกลาด้วยเรื่องของตัวเองในแต่ละภาคครับมันออกมาไม่ได้ครับมันดูอิสระก็จริงแต่อิสระในกรอบของตัวเองครับเราสังเกตได้จากอะไรเราสังเกตได้จากไม่ว่าเดดพูลจะทำให้เรื่องวุ่นวายขนาดไหนนะครับแต่เดดพูล1เล่าเรื่องแล้วก็จบไปเดดพูล2ก็เล่าเรื่องแล้วก็จบไปไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้มีส่งไปไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้แสดงการไปส่งผลต่อเรื่องอื่นๆที่ดูจะอยู่ในจักรวาลเดียวกันกระทั่งพวก X-Men ที่เป็นอยู่ในบริษัทเดียวกันเมื่อก่อนเลยแม้แต่น้อยครับดังนั้นการที่มันย้ายมาอยู่ดิสนีย์คราวนี้เนี่ยแล้วทำท่าทำทีเหมือนกับจัดจ้านจะแบบว่ามีโอ้จะโชว์ลีลาจะโชว์ความสามารถในการข้ามจักรวาลข้ามไทม์ไลน์อะไรมากมายเนี่ยผมสุประมาทเสมอครับว่าไอ้ความสามารถในการแสดงความวุ่นวายของเดดพูลนะสุดท้ายมันก็โดนครอบเอาไว้ให้อยู่ในหนังภาคเดียวไม่มีปัญญาออกไปจัดจ้านในเรื่องอื่นหรอกเลยเขาก็เล่าแล้วก็จบในตัวมันเองแล้วจักรวาลโดยรวมเขาก็จะดำเนินต่อไปโดยที่เดดพูลไม่ได้ส่งผลอะไรกับจักรวาลโดยรวมเลยเขาก็มันในตัวของเขาเองไปนั่นนะครับเท่านั้นแต่ล่าสุดนะครับล่าสุดไอ้ตัวอย่างที่ปล่อยออกมาที่ซินีมาคอนเนี่ยเหมือนจะมีกลิ่นว่าจะไม่ได้เป็นแบบนั้นครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดดพูลที่เปิดตัวในซินีมาคอนในชื่อเดดพูลแอนด์วูล์ฟเวอรีนเนี่ยในฟุตเทจที่มีการปล่อยออกมาเขาบอกว่ามันดูมีร่องรอยทางในการปูไปสู่ Avengers Secret War ครับรายละเอียดหนึ่งก็คือเขาบอกว่าเราเห็นทอโผล่ออกมาทอคริสแฮมเวิร์ดนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะดูมีความเป็นไปได้ที่เรื่องราวของเดดพูลจะไปเชื่อมโยงไปจนถึง Avengers Secret War แต่เป็นแบบไหนยังไงเนี่ยไม่มีใครให้รายละเอียดอันนี้เลยครับมีแต่รายละเอียดที่ว่ามีโอกาสสูงที่ฟุตเทจที่ว่าเนี่ยไอ้ที่ไปโชว์ในซินีมาคอนเนี่ยจะเอาไปเปิดโชว์ในโรงจะเอาไปเปิดโชว์ในโรง IMAX ก่อนหนังเรื่องต่างๆก่อนที่เดดพูลจะฉายจริงและอาจจะไม่ได้ลงในสตรีมมิ่งนะครับเรื่องราวนี้เนี่ยตอกย้ำด้วยการให้สัมภาษณ์ของชอนเลวีผู้กำกับครับชอนเลวีพูดอะไรชอนเลวีพูดเรื่องราวเกี่ยวกับเดดพูลภาคนี้ได้อย่างน่าสนใจครับมีคนถามนักข่าวถามชอนเลวีว่าเอาจริงๆชอนDeadpool ภาคเนี่ย Deadpool and Wolverine เนี่ยมันต่อจากภาคที่แล้วหรือมันยังไงหรือมันแบบไหนกันแน่ชอร์ลีวีอธิบายโดยรวมแบบนี้ครับว่าง่ายๆคุณดูชื่อหนังนะคุณดูชื่อหนังนะชื่อหนังชื่ออะไรชื่อหนังชื่อ Deadpool and Wolverine ไม่ใช่ Deadpool 3เข้าใจไหมชื่อหนังคือ Deadpool and Wolverine ไม่ใช่ Deadpool 3แสดงว่าอะไรแสดงว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมันไม่จำเป็นจะต้องไปเล่าเรื่องราวต่อเนื่องรับลูกมาจากภาคที่แล้วที่เป็นภาค2มันสามารถเล่าเรื่องใหม่ของตัวเองได้เลยชอนเลวีบอกว่าหนังเรื่อง Deadpool Wolverine เนี่ยเขาไปฉายทดลองในสตูดิโอหลายรอบมากนะครับแล้วฟีดแบคในการฉายทดลองเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจแต่ว่าเจ้าตัวไม่ยอมเฉลยครับว่ามันมีอะไรน่าตกใจในหนังจังหวะโดยรวมชอนเลวีบอกว่าจะเร็วขึ้นครับเดดพูลและวูล์ฟเวอรีนจะเร็วขึ้นแต่ก็จะมีจังหวะในการผ่อนคลายอยู่บ้าง นะครับและถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้จะมีความเป็นเดดพูลมากๆแต่อย่าลืมเดดพูลภาคนี้ ไม่ใช่ภาค3ครับเพราะมันคือ Deadpool and Wolverine คำถามนี้ไม่จบครับหลังจากนั้นคำถามเรื่อง Deadpool 3ที่ชอร์ลีบี้ต้องตอบก็ตามมาด้วยเรื่องของคาเมโอ Taylor Swift อันนี้ Entertainment Tonight ถามครับคือจริงๆรายชื่อของนักแสดงที่จะมาปรากฏตัวใน Deadpool เนี่ยมันเยอะไปหมดนะครับแอรอนสแตนฟอร์ดนะไพรอนในไพโรใน X-Men กับใน X-Men เก่าก็จะมาเจเนฟเฟอร์การ์เนอร์ที่จะเป็นอิเล็กตราก็จะมามีข่าวลือว่าเป็นเอฟเฟล็กที่เป็นแดร์เดวิลก็จะมาแพทริกสจวตกับเอียนแมคคาเลนโปรเฟสเซอร์เอ็กกับแมกนีโตก็มีข่าวว่าจะมาเจมส์มาเดนแฮร์รี่เบลลี่จะมากันหมดครับไอพวก X-Men เก่าๆทอหรือว่าคริสแฮมเวิร์ดก็เหมือนว่าจะโผล่มาว่ากันว่าในตัวอย่างคือมันมีภาพที่เป็นจอเล็กๆเนาะที่เป็นคริสอีแวนเป็นมาร์ครัฟเฟโรอะไรพวกนั้นเนี่ยกระทั่งไอออนแมนก็โผล่ในจอเล็กๆมานะครับลือบ้างเฉลยแล้วบ้างปะปนกันโอ้โหมั่วซั่วไปหมดเลยครับเรื่องคาเมโอในเดดพูลภาคใหม่เนี่ยแต่หนึ่งในคนที่เป็นข่าวอยู่ตลอดเวลาก็คือเทเลอร์สวิฟต์ครับนักข่าวถามชอนเลวีว่าเอาอีกทีนึงถามหน่อยชอนตกลงเทเลอร์สวิฟต์มาเล่นเดดพูลเนี่ยจริงไม่จริงอ่ะเอาชัวร์ชอนเลวีตอบแบบนี้ครับว่าชอนเลวีบอกว่ามึงก็กล้าถามนะ แกก็กล้าถามนะแกก็รู้อยู่แล้วฉันตอบไม่ได้หรอกฉันไปตอบได้ยังไงเรื่องเนี้ยชอนเลวีสรุปทุกอย่างด้วยการบอกเหมือนเดิมครับว่าผมจะตอบเหมือนเดิมก็แล้วกันคือไอ้เรื่องข่าวลือว่าจะมีใครมาปรากฏตัวในเดดพูลและวูล์ฟเวอรีนบ้างเนี่ยโอ้โหมันแฟบูลัสมากครับเยี่ยมมากๆเลยเจ๋งมากลือกันสะบัดช่อไปเลยแต่เราจะรู้ว่าจะมีใครมาคาเมโอในหนังเรื่องนี้บ้าง26กรกฎาวันเดียวเลยครับก็คือวันเริ่มฉายบ้านเราฉาย24นะครับ24กรกฎาวันหนังฉายครับเราถึงจะได้คำตอบเรื่องนี้ดังนั้นไม่ต้องถามแล้วนั่นคือเรื่องราวของชอนลีวีกับDeadpool and Wolverine นะครับดูคอมเมนต์นิดนึงก่อนจะไปต่อถ้ากู้ไม่สำเร็จอาจจะเป็นฝัง Marvel ไปเลยเขาก็มีโปรเจกต์อื่นอีกหลายเรื่องนะอยากเห็นมากๆ Taylor Swift ในบท Dazzler ผมว่าอาจจะไม่มีนะถามผมนะดูจากความวุ่นวายในชีวิตการทัวร์คอนเสิร์ตของ Taylor Swift ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าลำบากพอสมควรที่เราจะได้เห็นเทเลสวิฟต์อยู่ในหนังนะครับมันน่าสนใจที่ไม่ใช่ภาค3นี่แหละครับเพราะมันสามารถทำอะไรก็ได้มากันให้หมดเลยผมระเบื่อโตโฮมากนะลงก็อดซิลล่า-1ในพรามทั้งแบบสีกับขาวดำต้นเดือนหน้าแต่ล็อกโซนแค่ญี่ปุ่นอีกแล้วครับท่านช่วยไม่ได้นะครับช่วยไม่ได้ก่อนหน้านั้นไม่ขยันดูของเขาเองอะชินก็อดซิลล่าชินคาเมนอะไรพวกเนี้ยไม่ขยันดูของเขาเองน่ะเขาก็ไม่ให้ดูแล้วตอนเขามาฉายดีๆฉายโรงเลยนะพวกนั้นน่ะไม่เห็นจะมีคนอยากจะดูเลยมาโอดครวญไม่ทันแล้วหลังก็เขาเอาอะไรมาฉายก่อนก็หัดดูๆก่อนฮะเขาจะได้เขามั่นใจว่าจะมาฉายได้แก้วใหญ่มากค่ะ คนจัดนานอ่ะมันจัดรายการนานครับขี้เกียจกรอกหลายรอบใส่เนี่ยเย็นดีนะมาดูความคืบหน้าอีกหลายๆเรื่องที่น่าสนใจครับไปเร็วๆก็แล้วกันนะตอนนี้ 3:55 แล้วว่ากันมาเกือบจะชั่วโมงนึงละโปรเจกต์นี้ก่อนนายูซีมีเรียกว่าประกาศอย่างเป็นทางการแล้วก็ว่าได้ครับเพราะว่าเจ้าตัวนะครับเจสซี่ไอเซนเบิร์กนะครับไปพูดในรายการ Tonight Show Starring Jimmy Fallon เขาถามก่อนจะสัมภาษณ์นะครับก็ถามว่าตกลงยังไงไว้นายูซีมี3เนี่ยเจสซี่ไอเซนเบิร์กตอบอย่างชัดเจนครับว่าเกิดขึ้นแน่นอนครับคือ The World ถามเราแล้วว่ามันจะมีไหมมีแน่นอนถ้าโลกอยากดูตกลงเราทำครับอีกประมาณ2เดือนจะถ่ายทำนะครับนักแสดงกลับมาครบทีมเลยครับเจสซี่ไอเซนเบิร์กวูดดี้แฮร์ริสันนะครับอิสลาฟิชเชอร์กลับมานะครับอิสลาฟิชเชอร์ก็คือคนที่เล่นเป็นฮาร์ลีย์รีฟส์นะครับจะกลับมานางเอกจากภาคแรกนะร่วมด้วยเดรฟฟรานโกนะครับแล้วก็มาร์คราฟาโร่กลับมาครบถ้วนครบทีมเหมือนเดิมครับจากนายูซีมีครับมีอีกคนนึงเสริมเข้ามาเสริมทัพเข้ามามีน้องอาริอานากรีนเบลดอารีนากรีนเบลดเนี่ยคือใครคือน้อง ซาน้องชาชาชาชาชาจากบาร์บี้ครับแต่จะเล่นเป็นอะไรจะมีแค่ไหนไม่มีใครรู้เลยฮะยังไม่มีการเปิดเผยอะไรทั้งสิ้นครับตามมาด้วยอันนี้บลัมเฮาส์ประกาศแล้วนะครับว่าจะทำภาคต่อจะทำใหม่จะทำรีบูท The Blair Witch Project พอบลัมเฮาส์สตูดิโอประกาศว่าจะทำ The Blair Witch Project เนี่ยก็มีหนึ่งในทีมงาน Blair Witch Project ครับชื่อว่าคุณเป็น production design เป็นคุณเบนร็อกครับคุณเบนร็อกเป็น production design ของ Blair Witch Project เดิมนะครับต้นฉบับเลยปี1999เลยที่เป็นหนังอินดี้อยู่นั่นนะครับแกออกมาแสดงความเห็นครับว่าคือถ้าจะทำ Blair Witch Project ใหม่เนี่ยตัวแกเองแกไม่ติดนะแต่แกติดอยู่อย่างเดียวคือเป็นไปได้ไหมที่จะมีการให้ creative team ที่เป็น original team อ่ะหรือว่าทีมงานที่ทำ Blair Witch Project ภาคแรกเนี่ยมีโอกาสได้กลับไปมีส่วนร่วมกับการรีบูทเจ้าตัวบอกแบบนี้ครับเพราะว่าแกบอกว่าไอ้ Blair Witch Project เนี่ยตั้งแต่มันสำเร็จมาภาคแรกเนี่ยปี1999เนี่ยมันใช้เงินประมาณ 60,000 เหรียญนะครับได้ตังค์ไป248ล้านนะครับได้เงินเยอะมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Book of Shadow นะครับ Blair Witch 2หรือว่า Blair Witch ปี2016นะครับตัวของเบนร็อกนะครับโปรดักชั่นดีไซเนอร์เนี่ยแกบอกว่าไม่เคยมีหนังภาคต่อภาคไหนเลยอะที่มีการมาชวนออริจินอลทีมไปร่วมงานอะแล้วไอ้หนังภาคต่อทั้ง2ภาคที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีจิตวิญญาณของ Blair Witch Project อะไรเลยอะดังนั้นถ้าบลัมเฮาส์จะทำเนี่ยตัวแกเองก็บอกนะครับว่าเอ้ยผมไม่มีกำลังภายในอะไรทั้งสิ้นนะผมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยเนี่ยคืออยากจะให้ทำบลัมเฮาส์เนี่ยหันมามองทีมต้นทางที่เป็นคนให้กำเนิดโปรเจกต์ The Blair Witch Project ครั้งชุดแรกหน่อยครับเพราะว่าเขาเป็นทีมที่เข้าใจหัวจิตหัวใจแล้วก็ลมหายใจแบบ Blair Witch Project ครับถ้าจะทำก็นิมนต์ไอ้พวกเนี่ยมาทำบ้างมาทำด้วยอะตัวแกเองพูดอย่างนี้เลยฮะแกบอกว่าแกไม่รู้อะว่าเสียงของแกเนี่ยมันจะมีผลแค่ไหนมีความรู้สึกเดียวที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือเป็นห่วงแฟรนไชส์ Blair Witch Project มันเป็นเหมือนลูกพวกเขาอะนะฮะเขาก็ทำกันมาแบบด้วยเงินแค่ 60,000 เหรียญน่ะแล้วมันก็หลังจากนั้นก็โดนซื้อไปก็กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดเนี่ยแกบอกว่าใครจะเอาชื่อ Blair Witch ไปทำเนี่ยทำดีๆหน่อยอะตั้งใจเทคอะกูดแคร์ของให้มันหน่อยนะให้มันออกมาเป็นโปรเจกต์ที่ดีหน่อยก็แล้วกันนะครับมาตามมาด้วยใครเคยดูเรื่องนี้บ้าง Ready or Not คือ Ready or Not ที่ Samara Weaving แสดงอะนะครับที่เป็นเจ้าสาวแล้วก็ในครอบครัวเจ้าบ่าวแม่งมีพฤติการอะไรแบบว่ามีเขาเรียกอะไรมีพฤติกรรมอะไรแบบน่ากลัวมากนะครับต้องเอาชีวิตรอดให้ได้อะไรนั่นน่ะแล้วตอนสุดท้ายก็เกิดเหตุเหนือธรรมชาติขึ้นนะครับผมช็อกมากนะครับแล้วก็หนังสนุกมากเลยคือผู้กำกับไอ้ Ready or Not เนี่ยหลังจากทำ Ready or Not ไปแล้วดันประสบความสำเร็จครับคือแกไปทำสครีมภาคต่อสครีมแล้วก็สครีม4อ่ะสำเร็จมากสครีมชุดที่มีเจน่าออเทก้าเล่นนะครับแล้วนะวันนี้ก็จะทำอบิเกลกันจะเข้าฉายแต่คนก็ยังถามแหละว่า2คนนี้ก็คือคู่นี้ฮะแกชื่อว่าโอ้ชื่ออ่านยากมากเบทตินเนลลี่โอปินกับไทเลอร์กิเลตสองคนนี้เนี่ยเขาทำสครีมทำอะไรกันอยู่แล้วตอนนี้ก็ล่าสุดก็ทำอบิเกลนะครับแต่เขาบอกว่าเอาจริงๆตอนนี้บทเสร็จแล้วครับ Ready or Not 2โชงชางสุดๆแล้วก็ตื่นเต้นมากที่มันจะกลายเป็นจริงนะแต่ยังไม่ถึงในขั้นตอนอะไรเลยนี่เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่ผมรักมากในแง่มุมของ Creative Idea ดังนั้นอยากจะให้มันกลายเป็นจริงนะครับอันนี้คือ Ready or Not นะครับสุดท้ายครับชางชีคือมันมีกระแสเนาะมันมีกระแสว่าทางบ๊อบไอเกอร์เนี่ยเขาออกมาบอกว่าไม่เอาแล้วภาคตรงภาคต่อมึงไปทำแต่ที่มันเป็นแบบมันเป็นแบบโปรเจกต์ที่จะสำเร็จได้ไหมไอแบบครึ่งๆกลางๆอ่ะเจ๊งไม่เจ๊งแหล่ไม่เอาแล้วแล้วก็หนังภาคต่อยุบๆไปก่อนเดี๋ยวว่ากันใหม่มันก็เลยมีชื่อชางชีอยู่ในนั้นด้วยครับเขาบอกว่าสงสัยจะไม่ได้ทำแล้วชางชีซีมู่หลิวครับให้สัมภาษณ์มีนักข่าวไปถามว่าเอ้ยยูตกลงอ่ะซีมู่หลิวชางชีสองนี่มันถูกแคนเซิลไปแล้วใช่ไหมมันจะเกิดขึ้นอยู่ไหมซิมูหลิวตอบสั้นๆครับว่าผม I promise it's happening ผมสัญญามันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับชางชี and the legend of the ten ring นะครับแล้วนั่นคือข่าวคราวทั้งหมดของเราในวันนี้นะครับขณะนี้เวลา 4:02 PMนะครับดูหน่อยวันนี้สัปดาห์นี้มีอะไรฉายบ้างมีอะไรน่าดูบ้างไปดูสิเริ่มจากอาบิเกลนะครับอาบิเกลเนี่ยผู้กำกับ Ready or Not นะครับอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะครับเรื่องราวของเด็กสาวชื่ออาบิเกลอายุ12ถูกจับไปเรื่องฆ่าไทยแล้วอยู่ๆน้องอาบิเกล12ขวบเนี่ยกลายเป็นปีศาจครับตายเลยเดือดร้อนเลยนะครับตามมาด้วยโยโลมวยย้วยมวยไม่ยอมมวยชื่อเหี้ยอะไรเนี่ย ขอโทษค่ายหนังขอโทษหลุดปากชื่อเรียกยากควรให้หลุดคำหยาบมากเลยโยโลหมวยย้วยมวยไม่ยอมมวยผมถามจริงอะตอนอยู่ในห้องประชุมตอนคิดชื่อนี้กันได้อะชอบกันมากใช่ป่ะรู้สึกว่าโอ้โหกูโคตรฉลาดเลยถึงว่าตั้งแบบมวยย้วยมวยไม่ยอมมวยได้เนี่ยแบบว่าโหทีมเราแม่งคอปปี้ไรเตอร์แม่งฉลาดมากเราคิดอันนี้ออกมาได้ใช่ป่ะถูกป่ะไม่ดีนะถามผมคนไม่เวิร์กเลย มันอ่านยากมวยย้วยมวยไม่ยอมมวยเนี่ยคุณคิดดูนะถ้ามันเป็นไอ้บ็อกออฟฟิศที่ต้องไปซื้อตั๋วเหมือนเดิมที่เป็นเอาปากกาประมาณนั้นเขียนอะผมอยากดูขอรอบมวยย้วยมวยไม่ยอมมวยรอบบ่ายสองโมงครึ่งครับ ไม่ได้ดูอะแม่งโดนด่านะมึงใครอะไรกู แต่เรื่องนี้ดีมึงดีเนื้อเรื่องดีน่าสนใจคือนางเอกเป็นสาวอ้วนครับเป็นสาวอ้วนแล้วก็วันๆไม่ทำอะไรเลยกินกันนอนนะฮะให้เลี้ยงให้พ่อกับแม่เลี้ยงแต่อยู่มาวีวันนึงเนี่ยเธอลุกขึ้นมาแบบว่าเป็นตัวเองดีกว่าแล้วก็ไปต่อยมวยครับน้องนักแสดงหญิงเนี่ยที่เป็นอ้วนแล้วผอมในเรื่องเลยนะผอมจริงเลยนะคือเธออ้วนจริงและผอมจริงไม่ต้องมาใส่ชุดยงชุดยางนะครับเธอลดหุ่นจริงๆในการได้ทำหนังเรื่องนี้แสดงเองกำกับเองครับโยโลมวยย้วยมวยไม่ยอมมวย I hate it สุดท้ายครับหลามอยู่ได้หลามอยู่ได้ใช่ไหมครอสอ่านเร็วๆไม่เพี้ยนแน่นอนเดี๋ยวก็มวยเนี่ยแน่นอนคีบขย่ำคลั่งมหาสมุทร something in the water ไม่ something หรอกครับปลาฉลามแหม something in the water อะไรนะอยู่ในน้ำกูก็เห็นอยู่ฉลามตัวเริ่มเลยปลาฉลามเพื่อนสาว5คนนั่งสปีดโบ๊ทแล้วก็นะหลามงับแงมๆๆๆเอาตัวรอดให้ได้นะครับนี่คือทั้งหมดที่จะฉายในสัปดาห์นี้ครับใช่ผมสงสารเหมือนกันเหมือนคุณตะเกียงว่าท่านผู้ชมท่านลูกค้าทุกท่านที่มีบัตรชมภาพยนตร์เรื่องมวยย้วยมวยไม่ยอมมวยรอบบ่ายสองโมงจะเข้าโรงภาพยนตร์ได้แล้วนะคะเขาประกาศอยู่ว่าวะ มีอาบีอัมเขาเยอะพอแล้วและนั่นคือทั้งหมดของหนังที่จะเข้าฉายในสัปดาห์นี้ครับมาเกมดีกว่าสแกน QR code เอานะครับมันลิงก์มันเปลี่ยนชื่อไม่ได้ครับไอ้อาฮาสไลด์มันเล่นแง่กับผมแมสเสจไปด่ามันละเดี๋ยวมันกำลังจะแก้ให้สแกนเอาหรือไม่สแกนก็ตามลิงก์ที่คุณตุนแปะให้อันเนี้ยนะครับอันเนี้ยคุณก็ไปกดคลิกเอาแล้วมันก็จะพุ่งไปที่หน้านี้เลยไม่ต้องไปพิมพ์/major party ปาบ้าบาบอเลยนะครับมันแก้ไม่ได้ตอนเนี้ยไอ้อาฮาสไลด์มันเล่นแง่กับผมเดี๋ยวผมจะด่ามันไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้สแกน QR code เอาผมเชื่อว่าหลายคนสแกน QR code เอาง่ายดีBlair Witch เป็นหนังที่ผมรักมากเข้าไปดูในโรงหนังตอนเด็กๆแล้วยังหาวิดีโอมาดูแล้วช่วงนั้นลิงกุฝั่งญี่ปุ่นกำลังบูมฟุตเทจแนวนี้บูมไปด้วยเป็นช่วงที่ฟุตเทจดูมืดๆภาพเวียงๆผมดูไม่ไหวว่ะไมค์ครอสมันภาพมันมูดุมูวววเกินไปอ่ะเดี๋ยวจะมาดูตอนโตอีกทีนะเผื่อจะได้อะไรมากขึ้นเดี๋ยวผมออกกันดีกว่าเดี๋ยวผมเข้าใหม่ผมอยากเปลี่ยนชื่อไปใส่ชื่อจริงทำไมวะค คุณอาชิรดาเล่นกันสักตานะเล่นกันสักตาเล่นกันสักตาเดี๋ยวมูจะเป็นกองเชียร์นะเล่นกันสักตาหนึ่งจะได้รู้นะเชียร์เย็นสบายสอดรู้สอดเห็นสอดเป็นสอดตายแบรวิชอยากหัวเราะดังๆออกมาแต่เกรงใจเพื่อนบ้านไอโยโลนี่ใช่ไหมหมวยมวยหมวยไม่หมวยมวยอะไรนะชื่ออะไรผมจำไม่ได้อีกแล้วหมวยย้วยมวยไม่ยอมมวยอะไรนะจำไม่ได้แล้วเนี่ยมันหลายอุ้ยเกินอ่ะเดี๋ยวมันเพี้ยนสักวันอ่ะเดี๋ยวก็พลาดจนได้อ่ะนะเล่นไม่เลิกลูซี่ตามข่าวไม่มาครับเพราะว่านางเอกเก่ากลับมาเล่นเอาสนุกวัดความรู้ Terminator 7เด็กฉายวันไหน Terminator 7คืออะไรอุ้ย130 140แล้วไปเลยพอแล้วคนเล่นเยอะเดี๋ยวฉันไม่ชนะทำไมคลิกไม่ไปอ่ะโอเคพร้อมแล้วเราไปเริ่มเล่นเกมพร้อมๆกันดีกว่าครับโบมาหัวข้ออะไรนะจำไม่ได้ช่างมันไปตามนี้เลยไม่ไปอ่ะทำไมมันไม่ไปอ่ะอ้าวเปลี่ยนเลยมันไม่ไปอ่ะเดี๋ยวอ่าละไม่น่ากูไม่น่าไปด่าแม่งเลยไม่น่าไปด่ามันเลยไปด่ามันทำไมเอาใหม่มาแล้ว Benefit 3 Oscar มาแล้วไม่ยาก Ego อันนี้ไม่ยากผมน่าเป็นเมสเสจไปด่ามันเลยวัดเมื่อกี้ระบบลวนเลยครับๆอ๋อแต่5สไลด์ครับขอโทษครับไม่ว่าแล้วครับนี่สิดูกักเลยอ่ะดูงักเลยอ่ะที่1โอ้โหตอบเร็วมากครับ96คะแนนไปต่อข้อที่2นะครับพร้อมแล้วมาภาพที่จอห์นฟาโรแสดงอย่างเดียวไม่ได้กำกับฟาโรแสดงอย่างเดียวไม่ได้กำกับไม่รู้มันต้องไอออนแมนสักอันนึงอ่ะแต่จำไม่ได้ผมจำไม่ได้ว่าอันไหนเป็นภาคไหนอะไอเชฟจะกำกับแน่โอ้แต่ใครมันจะจำได้ว่าไอ้3อันที่เหลือเนี่ยมันอันไหนเป็นอันไหนอะโอ้โหมึงก็ยากไป ดูสิผิดกระนาวจำไม่ได้หรอกใครจะไปจำได้มันคล้ายๆกันไอแฮปปี้มันหน้าตาคล้ายกันหนังเรื่องนี้จอเซฟกอร์ดอนเลวิตกำกับเองแสดงเอง50-50มั้งใช่ไหมหรือว่าดอนจอนวะ50-50มั้งดอนหรือว่าดอนจอนเอาดอนจอนลองจำผิดไปจำว่า50-50ทำไมกันไม่รู้ไม่ถูกสักข้อเลยผมจำเอาจริงๆผมจำไม่ได้นะฮะว่าใครกับกาอะไรผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญอะแต่ตุลงจากงานกับภาพนี้ใช่ไหมภาพนี้แย่ไม่ยากภาพนี้ไม่ยากไขซาลาเปาไงกระดึ๊บแน่นอนกระดึ๊บคุณบูมบายบายโอ้โหบูมว่ามากนะครับวันนี้ข้อที่5ครับแดนวุลเวทกำกับหนังด้วยเหรอผมไม่เห็นรู้เลยอันนี้แล้วกัน32ธันวาแล้วกัน คิดว่านะอันอื่นไม่รู้เลยครับรู้ไอ้ทวงคืนอ่ะใช่แน่32ธันวาไม่ใช่ใช่ไม่น่าแดนไม่น่าได้กำกับนะถูกนะป่าเนินเหงาไปล่วงไปอันดับไม่ดีแล้วครับรู้แต่ว่าก็ไปเรื่อยๆแล้วกันวันนี้ไปเรื่อยควินตินโตรันติโน่ปรากฏตัวในงานกำกับเองเรื่องใดเรื่องไหนวะมันก็เล่นเยอะอยู่นะไม่รู้จำไม่ได้เลยครับรู้แต่มาเล่นเดสปาราโดแค่นั้นน่ะจังโก้อันเชนละมั้งถ้ามีจังโก้อันเชนแบบว่า2อันแบบสลับไปหลอกไปหลอกมาเนี่ยจะต้องเป็นจังโก้อันเชนอันนี้จริงๆเดาไม่ยากถ้าอันไหนมีช้อยแบบเล่นคำหลอกอ่ะแสดงว่าอันนั้นน่ะไอ้คำที่ถูกอ่ะใช่จำไว้นะฮะจำไว้นะอย่าลืมนะอันไหนมันมีจังโก้อันเชนมีจังโก้เอ็กเชนมีแล้วก็มีชื่อหนังคนติดอีก 2-3 เรื่องเนี่ยไอ้จังโก้แน่นอนครับนี่มันเป็นงี้วิธีมันเป็นงี้ข้อที่7ครับแองเจลินาโจลี่แสดงเองกำกับเองไม่รู้เลยอ่ะอันบุคเคนมั้งอันบุคเคนไม่ได้เล่นนี่ว่าอันบุคเคนกำกับอย่างเดียวป่ะไม่รู้ชานจูลิ่งเหรอขะเรื่องอะไรวะอันบุคเคนเล่นเหรอไม่ได้เล่นไม่ได้อันบุคเคนไม่ได้เล่นไม่เดอะซีคืออะไรก่อนจะใครกำกับเองอะไรบายเดอะซีคืออะไรก่อนไม่รู้จักเลยหนังอ่ะยากชะมัดยากคลินต์อีสต์วูด4ออสการ์อันฟอร์กิเวนเหรอไถ่บาปด้วยบุญปืนเหรอเอ้าไม่มีซะอย่างนั้นสไนเปอร์แล้วกันปะใช่ไหมเรสเลอร์มันไม่ใช่อ่ะเรสเลอร์มันเป็นไอ้ดาร์เรนอรูนอฟสกี้อ่ะเราไม่เล่นซาร่าเบบี้เสียออสการ์เหรอไม่ได้ดูฮะ ไม่ได้เลยว่ะวันเนี้ยไม่ได้สักข้อเลยเธอแสดงอย่างเดียวจีวอนบินแล้วกันนะจีวอนบินแล้วกันเอ้าไม่ถูกอีกมหาเฮียอีกโอ้ยากเกินอ่ะเรื่องผู้กำกับนะฮะผมจำไม่ได้ไม่รู้จะจำทำไมข้อ10สตาร์โลนกำกับหนังกำกับแรมโบ้ไงล็อกกี้2อันอ่ะจำได้แค่นั้นน่ะแรมโบ้1กับล็อกกี้แรมโบ้3ล็อกกี้3แล้วกันล็อกกี้3แล้วกันนะไม่รู้ใบแดกเลยอ่ะไม่รู้แลมโบ้ภาคไหนเป็นภาคไหนผมยังไม่รู้เลยครับเอาไปเอาใครชนะก็เอาไปแล้วกันยากชิบหายเลยไม่รู้เรื่องผู้กำกับไม่รู้อ่ะเอ้ยเอาเป็นเรื่องๆมั้งเฮ้ย มีแต่ผู้กำกับเอาเป็นเรื่องๆมั้งอ่ะไม่รู้เรื่องอ่ะเรื่องผู้กำกับอ่ะจำไม่ได้อันดับ1 นะครับ866คะแนนนะครับคุณอินทัศแสดงความยินดีด้วยแคปหน้าจอนะครับแล้วก็ไปแสดงตัวนะครับกับทางเมเจอร์กรุ๊ปนะครับเมเจอร์กรุ๊ป Facebook นะครับยังไงก็ขอบคุณที่ร่วมสนุกกับเรานะครับหมดเวลาสำหรับ Movie Party คืนขยี้หนังในค่ำคืนนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรายการกันมาตลอด1ชั่วโมง13นาทีนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผมจีนวิวเฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ